Evanjelium podľa Marka, 16. kapitola, čítam od 1. verša po verš 8. Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby šli a pomazali ho. A v prvý deň po sobote, keď slnko vyšlo, prišli k hrobu a hovorili si, kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu? Ale keď pozreli, videli kameň odvalený a bol veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, uzreli mládenca oblečeného do bieleho rúcha sedieť na pravej strane a preľakli sa. On im však povedal, nebojte sa, hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného. Vstal, niet ho tu, aj hľa miesto, kam ho boli položili. Ale choďte, povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galileji, tam ho uvidíte, ako vám povedal. I vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a boli bez seba. A nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, v toto veľkonočné ráno, v tento čas, keď hovoríme o tvojom vzkriesení, za to, že si nielen vstal z mŕtvych preto, aby ťa nejakí jednotlivci videli a nechali si to pre seba, ale preto, aby celý svet počul dobrú správu, evanjelium, že si porazil na kríži moc hriechu a smrti, že si otvoril dvere žalára pre každého, kto sa trasie a bojí, zahynutia, kto sa trasie a bojí pod záťažou hriechov a neriešiteľných bremien. A keď si otvoril tieto brány žalára, keď videli otvorený hrob, ženy, ktoré tam stáli, tak mohli začuť priame slova od posla, ktorý tam bol prítomný. A tie slova zneli najprv, nebojte sa, keď hľadáte Ježiša Nazareckého, toho ukrižovaného, lebo vstal, niet ho tu. A potom bola výzva, ale choďte a hovorte, choďte a všetkým oznámte, že vstal z mŕtvych a každému je pripravená, kto chce túto správu počuť a prijať, veľká nádej, vstup do kráľovstva Božieho. Toto kráľovstvo Božie, Pane Ježišu, ty si hlásal, keď si bol na zemi a každému si zdôrazňoval. Naplnil sa čas, priblížilo sa kráľovstvo Božie, pokánie čiňte a verte v evanjelium. Pomôž teda aj nám, aby sme s touto správou, ktorú si ty pripravil svojim dielom na kríži a svojim vzkriesením, aby sme s touto správou a s týmto oznamom po každom jednom pomknutí Duchom Božím šli tam, kam je už pre nás pripravená služba. Lebo ty nás predchádzaš, takže nielen tá správa je pre nás nádejou a silou nášho zvestovania, ale aj tá istota viery, že kde máme otvorené dvere a kam máme ísť, tak tam ideš ty prvý. Pomôž teda, aby toto bola naša radosť celého nášho srdca a aby takýmto spôsobom sme žili a pracovali v misii, ktorú si nám ty pripravil. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia podľa Marka od 9. verša po 18. z kapitoly 16. A potom ešte z prvej knihy Mojžišovej z 5. kapitoly 22. a 24. až 24. verš. Evanjelium podľa Marka, 16. kapitola, 9. až 18. verš. A keď Ježiš vstal na úsvite v prvý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdalene, z ktorej kedysi vyhnal 7 démonov. Ona šla a zvestovala to tým, čo bývali s ním a teraz žalostili a plakali. Tí však, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom zjavil sa v inej podobe dvom z nich na prechádzke, keď išli do poľa. Aj títo šli oznámiť to ostatným, ale ani im neuverili. Konečne ukázal sa 11, keď sedeli za stolom a karhal ich nedôveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. Potom im povedal, choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevázať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť, hady budú brať a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví. Ešte prvá kniha Mojžišova, 5. kapitola, 22. až 24. verš. Enoch chodil s Bohom a žil ešte 300 rokov po splodení Metúšelacha a mal synov a céry. Celkové Enoch žil 365 rokov. Enoch chodil s Bohom, ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal. Dnes je veľkonočná nedeľa a správa, ktorú sme si prečítali, je pre nás navonok známa, ale keď sa vnútorne nad ňou zamýšľame, predsa len jej doznievanie, ako keby sa malo v určitej etape nie ukončiť, ale ozvať opäť s takým novým prízvukom. Ako by to, čo sme sa dobre už naučili ako deti, ako mladí ľudia, že Ježiš Kristus, ten ukrižovaný, vstal z mŕtvych. A vzkrieseného ho videli učeníci a potom ďalší, ktorým sa zjavoval, ako by to doznievalo, lebo to bola v prvej etape nášho stretnutia s týmto slovom nieraz len škola, v ktorej sme boli. A nebola tá škola pre nás vtedy otvorená vzhľadom na misiu. Nieraz sme prišli do nejakého priestoru ako deti, ako mladí ľudia, bola to modlitebňa, bol to kostol, vyučovali sme sa tam týmto slovám evanjeliu, slovám Božej pravdy, ale to vyučovanie nebolo spojené s tým slovom choďte. A my dnes počas Večere Pánovej máme začuť práve tento dôraz. Neprišli ste na Večeru Pánovu a na to stretnutie so vzkrieseným, ktorého stretli aj tie ženy, aj keď pôvodne si mysleli, že budú iba pri hrobe stáť, tak nestretli sme sa počas tej Večere Pánovej alebo sa nestretneme so vzkrieseným iba preto, aby sme boli v nejakej uzavretej miestnosti alebo v jednom priestore, kde sa opäť niečo naučíme alebo kde si zopakujeme to známe. Vstal z mŕtvych, Ježiš žije, ale máme s tým živým vzkrieseným Ježišom začať chodiť. Tak to je to nové a predsa pre nás už známe, lebo sme v misii niekoľko rokov, alebo niektorí niekoľko desiatok rokov. Ale aj keď je to známe, aj pokiaľ ide o chodenie v misii, tak predsa nikdy to nemôžeme chápať ako naučenú skúsenosť, po ktorej neprichádza hĺbšie poznávanie Pána a jeho ďalších krokov. Takže dnes sa máme nielen zamyslieť nad tým, čo opäť pre nás Pán pripravuje, ale znova sa máme tešiť a radovať z toho a tešiť na to, že zazrieme to niečo úplne nové v tom už známom. Choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy. Pretože aj keď to kresťania poznajú, ten verš a to vyslanie Pána Ježiša Krista, ktoré si teraz prečítame z Evanjelia podľa Matúša z 28. kapitoly, tak predsa to poznanie sa má v nás teraz obnovovať do živého kráčania a do toho ďalšieho možného alebo pripraveného kroku viery. V Matúšovi v 28. kapitole Pán Ježiš povedal učeníkom, keď k ním pristúpil, ako vzkriesený takto. Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Tak keď máme chodiť v mene Pána Ježiša Krista v jeho pláne na základe jeho slova a vyslania, tak máme chodiť a učiť. Keď som čítal v starej zmluve v prvej knihe Mojžišovej v 5. kapitole, že Enoch chodil s Bohom a to každý deň, Enoch mal celkovo 365 rokov, ako je počet dní v roku, a keďže chodil s Bohom, tak bol tým od Boha požehnaným mužom, ktorý nám ukazoval už na Ježiša Krista. Čiže to chodenie, o ktorom budeme teraz chvíľku hovoriť, v ktorom budeme nielen poznávať osobne Pána Ježiša Krista hĺbšie a hĺbšie, ale v ktorom budeme v tom chodení poznávať ďalšie a ďalšie bohatstva jeho srdca, jeho lásky, tak to chodenie je pre nás teraz upriamené v tomto smere. Každý deň máme chodiť s Bohom. Sme upriamení na také chodenie s Pánom Ježišom, ktoré na jednej strane hovorí o tom, že denne máme byť v misii, ale keď každý deň máme chodiť s Bohom, Enoch chodil s Bohom, nechodil sám, alebo nechodil len cez nejaké teoretické poučky, ktoré oznamoval, tak my máme teraz sa v tomto smere aj v tomto svetle vidieť a vnímať, že chodiť s Bohom znamená chodiť v svetle Božej tváre. V Novom zákone je to tak uvedené, že chodíme s Ježišom, lebo svetlo Božej tváre je Pán Ježiš. V ňom je zjavený živý prítomný Boh. Ale to ďalšie, čo je pre nás dôležité, keď Enoch chodil s Bohom, tak to meno Enoch znamená ako oddelený totálne pre Boha a posvetený. Čiže keď sme v roku 2017 počuli, že sme posvetení totálne, absolútne už pre Božie veci, pre veci Pána Ježiša Krista, tak sme boli posvetení nie do mena Enoch, samozrejme, lebo meno Enoch ukazovalo už na meno Kristovo v zmysle buďte Kristovci. Ale toto oddelený Enoch znamená ešte raz oddelený pre Boha, posvetený pre Boží plán, znamená Kristovec. Lebo oddelený pre Krista je Kristovec. Kresťan, tak ako sa zaužívalo v cirkvi, môže byť aj ten, ktorý je v kostole alebo sedí na tom jednom mieste. Ale Enoch, aj to je v tom 22. verši v 1. knihe Mojžišovej 5. kapitole, nebol na jednom mieste. Enoch chodil. Chodil s Bohom. Takže oddelený, posvetený pre Boha vo veciach Božích a v záležitostiach Pána Ježiša už len žil nielen Enoch, a to by sme považovali za niečo veľmi výnimočné a zvláštne, keby sme iba stavu zmluvu poznali, ale my tak máme chodiť, a to už má byť pre nás pravidlom, ktorý sme v novej zmluve spojení s Pánom Ježišom, denne s Ježišom Kristom. No nie je to zrazu na začudovanie aj pre kresťanov, ktorí tvrdia, že patria naplno Ježišovi Kristovi a že v ich srdciach žije Pán Ježiš. Keby sa im to oznámilo teraz, na veľkonočnú nedeľu, máte chodiť po užívaní Večere Pánovej, tej veľkonočnej, a to už znamená každú nedeľu a medzi nedeľami každý deň, s Bohom, s Ježišom Kristom. Čiže po užívaní a po prijímaní chleba a vína už ani inak žiť nemôžete. Na základe toho pokrmu ste vyslaní chodiť denne v misii s Ježišom. No ale tu by sa niektorí kresťania pozastavili nad takou výzvou a nad takým určením svojho života, aby povedali, tak to je len pre určitých ľudí misia. Nie, pre Kristovcov to platí kompletne pre všetkých. Keď je kresťan v oblasti kultúry, tak aj o tom sa vie v Biblii, to sú tí, ktorí počúvajú a nekonajú. Ale keď je kresťan, Kristovec, tak počúva a koná. Choďte a čiňte. A toto choďte a čiňte je priamo zviazané s Večerou Pánovou. Lebo nikto nemôže bez pokrmu Božieho, bez duchovných darov ísť a činiť. Minule jedna sestra sa ma tu pýtala, prečo už niekoľko rokov ona v tej svojej službe je na jednej strane veľmi cieľavedomá, ale nemá nejakú moc, povedala. Prečo ja v tej službe, v ktorej cieľavedomo chcem konať dobre, dobré veci, nemám ovocie? Prečo sa nikto neobracia počas tej mojej služby? No lebo nemá duchovný dar. A už mnoho rokov nebola vôbec na Večeri Pánovej, lebo neprijíma pokrm života pri strome života. Čo teda prijímajú, na chvíľku teraz budeme hovoriť, tí kresťania, a to teraz nebude kritika, ale to je na ich poučenie a vyslobodenie. Čo teda prijímajú, keď konajú vo svojej moci? Čo takí kresťania prijímajú? Adam a Eva pri strome poznania prijímali od hada, od pokušiteľa takýto návod. Nemusíte byť úplne, poviem to tým novozmluvným jazykom, Kristovci. Nemusíte byť denne v misii. Nemusíte hovoriť iba slovo Božie živé, ale aj svoju mienku. Vy môžete poznávať sami nakoniec, čo je dobre a čo zlé. Keď sa trošku odkloníte od slova Božieho, budete vy ako bohovia, lebo budete autentickí. Môžete čiastočne sa nejakým spôsobom zaujímať o to, čo bolo v Božom slove, ale nemusíte plniť to, čo Boh hovorí absolútne. Odkloňte sa od Božieho slova trošku. Poznanie dobrého a zlého musí byť vo vašich hlavách. A tak si musíte vytvárať vy svoje vlastné odbory poznania, vyučovacie odbory, svoje univerzity, školy. Musíte mať trochu svoje smerovanie, nielen Božie. Čiže musíte byť aj na svojich cestách, nielen na tých cestách, na ktoré vás, Adam a Eva, postavil Boh. A keď takto pri strome poznania sa započúvala Eva a Adam, že nemusia úplne rešpektovať Božie slovo a Božiu vôľu, tak sa dostalo do toho, čo sa volá kráľovstvo Božej pravdy, to, čo sa nazýva lož. Lebo odkloniť sa od slova Božieho, aj keď máme pri tom akoby najlepšie zámery, to už je cesta lži. V prorokovi Izaiášovi v 5. kapitole je napísané, čo sa vtedy s človekom začne veľmi nenápadne diať. Prorok Izaiáš, 5. kapitola. V 20. verši je uvedené: beda tým, čo na zlé povedia dobré a na dobré zlé, ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu, trpké na sladké a sladké na trpké. Beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach a sami pred sebou sú rozumní. Toto had navrhol Adamovi a Eve. vy môžete na to, čo Boh povedal, povedať, že to nie je celkom dobré. Boh vám nepovedal veci, ktoré sú celkom dobré. Lebo vedel, že keď budete jesť, tak začal had klamať, z toho stromu poznania dobrého a zlého otvoria sa vám oči a budete ako bohovia. Budete múdri vo vlastných očiach. Ale prorok Izajáš hovorí, beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach, verš 21. A sami pred sebou sú rozumní. Lebo tí už začínajú hovoriť na dobre zlé. A tmu menia na svetlo, hovoria o tme, že to je svetlo, a svetlo na tmu, o svetle hovoria, že to je tma. Jeden filozof povedal, my komunikujeme spolu už v nemilosrdnej reči. Ľudia, aj tí, ktorí najhumánnejšie myšlienky vyslovujú, nevedia, že kdesi pod nimi je taký koreň jedovatý, ktorý plodí napokon v určitých kritických situáciách nemilosrdné reči. Človek, keď je všetko v poriadku, hovorí s druhým človekom milo príjemne. Ale keď dôjde k nejakej kríze, keď sa ocitne v kritickej situácii, nespoznávajú sa ľudia. Čo sa s nimi začne zrazu diať? Začnú si obhajovať svoje ja, svoje územie. Si začnú nemilosrdne chrániť. Začnú útoky človeka na človeka, Kaina na Ábela. A aj tí, ktorí boli bratia, sa stávajú proti sebe alebo sú postavení proti sebe ako nepriatelia. Takže keď ten filozof povedal, v podstate je to už tak, že ľudia komunikujú medzi sebou nemilosrdnou rečou, a to aj tam, kde sú tie reči najkrajšie, tak čo máme v tej chvíli my, ktorí sme už zorientovaní, že od stromu poznania dobrého a zlého máme opäť sa vrátiť k stromu života robiť? Je tu od pána Ježiša jasné určenie. Čo máme robiť? V liste Židom v kapitole 12. je to uvedené celkom jasne. Máme sa vrátiť k čistému, jasnému, priamému Božiemu slovu a už sa od neho nemáme ani trochu odkláňať. Aj keby sa nám videlo, že to slovo nás bolí, alebo keby nás naozaj bolelo, aj keby sa nám zdalo, že to nie je pre nás, proste nech čokoľvek by nám prebiehalo vtedy v mysli, keď začujeme slovo Boha živého, riešenie, aby sme sa opäť mohli vrátiť od stromu poznania dobrého a zlého, je v liste Židom v 12. kapitole vo verši, a teraz ho prečítam, 5. až 8. Zabudli ste na napomenutie, ktoré vám znie ako synom. Nepohrdaj, syn môj, výchovou pánovou a neklesaj, keď ťa trestá. Čiže keď Adam a Eva začuli pri strome poznania niečo príjemné, tak po určitom čase zbadali, že to nebolo príjemné a že sú nahí. A keď videli svoju nahotu, v hanbe sa skryli a zistili, že aj to skrývanie sa im navonok síce zabezpečuje navonok iba akúsi mieru pokoja, ale v skutočnosti ostali v nepokoji, lebo sa báli Boha inak, než aký mali predtým pred Bohom rešpekt a bázeň. Tá nová skúsenosť, že sa báli Boha už ako toho, kto ich bude z toho hriechu vyvádzať von, aby na svetle sa ukázala plnosť hriechu, tak to staré, alebo to od hada ponúknuté, ako zdánlivo len nové, ale zmenilo sa to na niečo, z čoho vznikali len úzkosti, tak to staré sa malo tým Božím vyvolaním na svetlo zmeniť opäť na nové, ale po poznaní, že tá výchova je tvrdá, keď sa ukryli, znova sa vyhovárali a mali nemilosrdnú reč Adam a Eva, lebo jeden pred druhým a hlavne pred Bohom hovorili obvinenie na toho, s kým mali žiť vo vzťahu priamom a požehnanom. Keď sa ich opýtal Boh, a to čítame v prvej knihe Mojžišovej, v v 3. kapitole, kto im oznámil, že sú nahí a či nejedli z toho zakázaného stromu, tak odpovedali najprv človek, muž, žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi zo stromu. Teda ona je vinná, jedol som. Zase žena odpovedala, had ma podviedol, muž, jedla som. A tak ďalej. Takže nemilosrdná reč, skrývanie sa zrazu, strom poznania dobrého a zlého im. Nedal to, čo sľuboval im v konároch stromu had. Naopak, z toho zdanlivo príjemného sa stalo niečo veľmi nepríjemné. Nahota, ktorú bolo treba zrazu prikryť, sa objavila ako zle prikrytá, ale Hospodin zasahuje. Tak teraz, keď aj my hovoríme nemilosrdnou rečou a keď sa tou nemilosrdnou rečou prikrývame ako Adam a Eva s lístím, a to s lístím figovým, a tak si robíme zástery, tak v skutočnosti tu nedochádza k žiadnemu odpusteniu, prikrytiu hriechov alebo k zmazaniu hriechov, ale ako som naznačil, v tom ukryte je len pokračujúca úzkosť v srdci každého človeka, ktorý sa previnil a hriech nevyznal. Ale prichádza Hospodin s tým riešením, ktoré my v novozmluvnej reči hovoríme, že je to riešenie v diele kríža. Hospodin ich prikryl, aj Adama, aj Evu, koženými zásterami. Takže keď sa nevedeli najprv sami na to svetlo dostať a iba sa obviňovali, tak on ich vyviedol výchovne na svetlo, ale takým spôsobom, že sa museli cez Božie vyhnanie z raja ocitnúť v priestore už neistom, ale neistom nie v zmysle skrývania, ale na poli, o ktorom Boh povedal, nebudeš na tejto pôde s vlastnou mocou už môcť pracovať tak, aby si žil požehnaný život. V raji si mal podarovanú odo mňa moc a si mohol žiť život v Božom pokoji, ale na prekliatej pôde nebudeš už môcť žiť pokojný život pod mojou ochranou, iba v jedinom prípade sa to bude dať. Keď si uvedomíš, čím ťa prikrývam. A tak Hospodin učinil, v 21. verši to čítame, v 3. kapitole v 1. knihe Mojžišovej, Adamovi a jeho žene odevy z kože a zaodel ich. Takže na tej prekliatej pôde, kde je nemilosrdná reč, kde každý pracuje v prvom rade svojou silou, kde sa v pote tváre usiluje cez tie svoje vedné odbory, tak ako si predtým namýšľal, že sa to bude dať vynikajúco dosahovať, výsledok z takejto práce a plody z tejto práce, tak zrazu na tejto ťažko prekliatej pôde sa musel namáhať vlastnou silou, ale keďže bol už zaodiatý a mohol v obetiach zvierat nachádzať opäť Božiu milosť, tak sa opäť objavovalo aj svetlo spásy. No, od toho teraz prejdeme k tej výchove v liste Židom, ktorá je v Novej zmluve. Keď tam bola tá výchova tak už v raji, že museli zo seba nechať strhnúť figové listie, teda to, čo my hovoríme, mienka, názor, naša filozofia, naša sebaobhajoba, naše vyslovované pravdy, a mali prijať kožené zástery, tak o čo viac my máme prijať dielo kríža, to, čo Pán Ježiš Kristus na kríži pre nás vydobil, a to znamená oblečenie do jeho posvetenia, do jeho spravodlivosti. To oblečenie ale je cez výchovu. Takže v tej druhej časti zopakujem už z listu Židom z 12. kapitoly ešte raz ten 5. až 7. verš a potom si kratučko už len povieme, akú výchovu nám Pán pripravil už v čase, keď nie kožené zástery máme, ale sme účastní na večeri Pánovej. A nie krv zvierat nám dáva predbežný pokoj, ale ten plný pokoj počas večere Pánovej môžeme prijímať na základe Kristovej vyliatej krvi a jeho tela, ktoré on na tom kríži za nás obetoval pre nás. Takže 5. až 7. verš ešte raz. Zabudli ste na napomenutie, ktoré nám znelo ako synom? Prvá otázka. Zabudáme na tie napomenutia medzi nedeľou a nedeľou? Alebo žijeme v tých napomenutiach, ako v tom Božom usmerňovaní, aby sme stále chodili ako Enoch denne s Bohom? Lebo stále chodiť s Bohom je možné len cez Božie napomínania. Čiže tie tri verše teraz pomaličky si musíme v tej druhej kratšej časti zopakovať a nechať prehlbiť. Keď máme ako Kristovci chodiť denne s Bohom, s Pánom Ježišom, denne so slovom Boha živého, keď máme byť denne a máme byť v misii, musíme byť denne napomínaní. Ani my nie sme v novom tele ešte. Máme iba nové srdcia. A preto nezabúdajte na napomenutia, ktoré vám budú denne znieť ako synom. A toto chýba takmer v každom cirkevnom zbore. Tento dôraz, toto zdôrazňovanie. Nezabúdate denne na napomenutia, alebo sa búrite, keď ste denne napomínaní otcom, céry, synovia. Aj manželky. Otec je zodpovedný kňaz rodiny. Búrite sa? Pred večerou Pánovou a užívaním je to prvá otázka, ktorú vám Pán dáva. Nám dáva. Je tu pauza teraz, chvíľočku, tá séla. A keď činíme pokánie v hĺbke pred večerou Pánovou doma, tak teraz nám Pán pomáha, aby sme priamo uprostred zboru sa stíšili a mali taký pravý pôst teraz chvíľkový ešte pred večerou Pánovou. Prijímate teda vy manželky a vy synovia a vy dcery od otca, aj keď sa v mnohom ten otec mýli ako človek, napomínanie, keď vás napomína slovom Boha živého, lebo slovo Boha živého je vždy čisté. A keď vám otec a manžel číta z Biblie, keď nehovorí slovo Božie s dodatkami svojimi, ktoré nieraz sú také už ľudské len, ale keď vám slovo čisté číta a keď sa ho drží presne v línii jeho odkazu, prijímate vy manželky, synovia a dcery od otca a od manžela napomenutie? To bola prvá otázka. A vy otcovia, napomínate manželky a deti denne? A keď napomínate, to znamená, že vy sa dávate napomínať Pánom ako hlavou. A keď uznávate Pána Ježiša ako hlavu, tak ste praví manželia, otcovia a kňazi rodiny. Ale kto sa nenecháva denne napomínať, ktorý muž sa nenecháva Pánom ako Adam, to podcenil, tak ho začne viesť niekto so svojou mienkou. Ženu oklamal had, oklamaná žena oklamala Adama, lebo Adam mlčal, keď mlčať nemal. Takže prvá otázka zaznela a máme teraz si to nielen tak povedať polovážne a polovičato, ale s plnou vážnosťou, lebo uprostred je vzkriesený Pán. Áno, Pane Ježišu, ja denne napomínam svoju manželku a svojho syna a svoju dcéru. To je moja odpoveď. Ale je to tak, alebo aj pri mne je malý otáznik? Môžem povedať, že sú aj také dni, keď som nenapomínal manželku a deti. Ale v posledných mesiacoch ma Pán vedie k tomu, to je pravda, aby som v tejto stále ťažšej dobe denne napomínal svoju rodinu. Toto musel robiť Noé, keď staval koráb. Koráb stavať neznamenalo, že to robil remeselnícky, len technicky, ako nejakú veľkú loď, ktorá bola budovaná cez architektúru ľudského poznania, ale denne žil v napomínaní Božom, ako to má robiť. A denne usmerňoval tých, ktorí mali do neho vojsť. To sa len v skrátenej podobe hovorí. A zostavoval korab, budoval a voviedol rodinu dnu. No tá rodina musela mať ochotu vojznu. A to bolo v čase, keď nejaká voda okolo nebola. Tak si predstavte loď, ktorá stojí niekde, kde nie je vody. tak taká rodina sa mohla vzbúriť a povedať, tak ja do takého korábu, do takého duchovného domu nevojdem. To nemá perspektívu. Budú sa mi smiať. Dnes by sme povedali, ja v takej profesii nebudem pracovať. Ja nebudem misionár. Veď loď misionára nemá pohyb. Nemá zabezpečené príjmy mesačné. Nemá taký systém v sebe, tá loď, že by to prinášalo prosperitu. Tak nenastúpim do lode, ktorá nebude plávať. A to je to isté, čo začia z nového. Takže druhá otázka teraz. Prvú sme už počuli. Už viete, čo máte robiť teda. Denne napomínať. A tí, ktorí majú počúvať slovo, dať sa napomínať. Druhá otázka je, pohrdate alebo nepohrdate tou výchovou, keď ste napomínaní. Lebo ešte stále to nestačí napomínať a iba si vypočuť napomenutie. Ale otázka veľmi vážna a hĺbšia. Keď niekto pohrda výchovou, tak tu je uvedené, že len toho Pán prijíma za syna, koho prísne vychová a kto sa prísne dá vychovať v ďalšom verši. Keď ty pohrdaš výchovou kazateľa, pastora, pastiera, ktorý je takým povolaným, aby ťa chránil a strážil slovom Božím, najprv začínam od zborového života, tak pohrdaš samotným Bohom, výchovou Pánovou. Potom, keď pohrdaš v rodine, keď máš muža alebo otca a je veriaci, jeho výchovou pohrdaš Pánom. Tak to bolo druhé, už to netreba veľmi ani rozvíjať. Takže teraz pohrdanie alebo prijímanie je druhá otázka pred Večerou Pánovou. Dnes budeme prijímať, opakujem, Večeru Pánovu. Je tu vzkriesený. A ten vzkriesený nám na záver povie, vy, ktorí ste tu prítomní, choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy. Teda ako budete môcť ísť aj ja po dnešnej Večeri Pánovej k tým, ktorí sú ešte pohania a činiť z nich nových Božích synov alebo učeníkov, keď vy budete dnes polovičatí, teda pohrdate alebo nepohrdate výchovou. Druhá otázka doznela. A tretia, ste vytrvali v zápase, 7. verš. Keď vás vychováva Pán, a keď aj príjmete tú výchovu, ktorá je ťažká, v ktorej sú niekedy, tu je uvedené, aj Božie tresty, že nám Boh niečo odoprie. A to je veľmi veľká láska Božia, keď vám dnes niečo odoprie. Boh, to je láska Božia, výchova. Ale vy to môžete prijať po veľkom pochopení, že odoprel vám len preto niečo dnes niektorým, lebo prísne vás vychováva a vy sa stávate skutočne synmi Božími, keď tú prísnu výchovu príjmete. Ale treba vytrvať v tom. To znamená, nie ten dôjde do cieľa, teda tam, kde je Pán najprv pred nami vždy v tej službe, kto sa len trošku dá vychovávať, ale ktorý až po ten bod, kde má ísť niekomu svedčiť o Ježišovi vzkriesenom, až po ten bod, keď sa dáš vychovávať prísnou výchovou, keď vytrváš, tak budeš prinášať ovocie, plody v tej misii. Čiže záver, pred prijímaním Večere Pánovej, aby sme už nemali my nemilosrdnú reč, aby sme neboli ľudia, ktorí k slovu Božiemu pridávajú to, čo pokušiteľ chce pridávať a nehovorili svoje mienky, aby sme už nesotrvovali pri strome poznania dobrého a zlého, ale aby sme opäť prešli k stromu života a prinášali ovocie a pracovali s duchovnými darmi, tak musíme cez tie tri otázky dnes prejsť. Začuli sme ich a už len pred Večerou Pánovou dodám to cieľové zo 7. verša. Vytrvajte, aby vás vychoval. Niekoľko slov o tej výchove a o tom, ako vytrvať. Keďže s nami už len ako so synmi zaobchádza Boh, tak to je pre nás základ nádeje. Teda vytrvať môžeme v tej výchove preto, že ona nepovedie nikdy k tomu, aby nás Boh vylúčil z obecenstva so svojím synom alebo zo spoločenstva s Pánom Ježišom. Ale naopak chce nás tak dokonale obliec ako marnotratného syna otec, dať nám na hlavu ten pravý turban, tú pokrývku, alebo to, čo sa volá posvedzujúce našu myseľ. Dať nám nový plášť chce, oddelenie ako u Enocha, pre jeho prácu, pre jeho službu a prsteň a obute do evanjelia pokoja. Ale ten 7. verš teraz ešte z dvoch, troch strán. Vytrvať to znamená, ešte raz opakujem, vychovávať sa až do bodu, keď vstúpiš tam, kde Pán ťa poslal, aby si niekomu svedčil o jeho hlbokej, svätej pravde, o pravde jeho slova. Pretože keď vojde taký služobník a tú reč Božiu učiní takou kompromisnou, skráti jej dosah, tak po chvíľke začnú všetci v tom dome hovoriť na dobre zlé a na zlé dobre. Budú meniť, ani nebudú vedieť, ako tmu na svetlo a svetlo na tmu. Na čierne budú hovoriť biele, pretože prejdú k diskusiám. Toto je nebezpečné. My v zbore to zdôrazňujeme stále. My nemáme diskutovať. My máme odovzdávať slovo Božie. My sme hlasatelia slova Božieho. My nefilozofujeme pri Božom slove. A ani ho neskrašľujeme, neprikrašľujeme. Teda ako má prebiehať najprv tá výchova, keď máme potom svedčiť v plnosti Božej pravdy tým, ktorí sú ešte v tme a v žalári. Matúš 13:52, pred prijímaním chleba a vína, prečítam teraz posledné verše, ale sú veľmi dôležité. Vo veľpiesni sú uvedené tie isté, ale najprv prečítam z Matúša z 13. kapitoly 51. a 52. verš. A to nám úplne priblíži, ako sme vychovaní a ako sme my prešli tým sitom Božím a ako majú prejsť tým sitom Božím tí, ktorým odnesieme slovo spásy. Takže Matúš 13. kapitola 51. a 52. verš. Či ste to všetko pochopili? Najprv zaznela otázka. To, čo som teraz mal vám odovzdať, teraz završujem otázkou. Pochopili ste to všetko? Odpovedali mu áno. A on im povedal. Preto každý učiteľ vyučený kráľovstvu nebeskému je podobný hospodárovi, ktorý zo svojej komory vynáša nové i staré. Čo to znamená? My sme aj učitelia, my sme prorockí učeníci, obdarovaní darom prorockým zjaveným slovom, ale teraz to ďalšie nám Pán pridáva do služby. Odnesiete zjavené slovo, musí byť tak presne odovzdané, ako vám ho Pán povedal, ale vyučovanie prebieha tak, že to zjavené slovo, a teraz vám ho poviem, spojíte starozmluvným aj s novozmluvným textom. Staré aj nové treba spojiť. Keď Pán Ježiš vzkriesený kráčal s Emauskými učeníkmi, hovoril im z celého starého zákona všetko, čo bolo o ňom, aby videli jeho naplnenie, ktoré je v ňom živom vzkriesenom. Spojenie starého a nového je. V starej zmluve je predobraz Krista Enoch, ktorý chodil každý deň s Bohom. Pán Ježiš chodil iba podľa vole Otca po zemi. Enoch 365 dní v roku chodil s Bohom. Oddelený, totálne posvetený pre Boha Kristovec, by sme povedali dnes. A toto, že už v starom zákone bol Ježiš Kristus neviditeľným spôsobom prítomný, lebo skrze Ježiša bolo všetko stvorené, skrze slovo. A že, tak ako v prvom liste Korinským čítame, sa oznamuje, alebo apoštol Pavol to oznámil, že tou skalou bol Kristus už v Mojžišovi, alebo cez Mojžišovu prácu a dielo presvítalo, lebo inak by nebolo účinné, svetlo Ježiša Krista a slovo Ježiša Krista. To je prvý list Korinským apoštola Pavla, rímským Korinským, 10. kapitola. Takže tu je to uvedené, že Všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, pili totiž z duchovnej skaly, ktorá šla za nimi, a tou skalou bol Kristus. Už v čase Mojžišovom spájame starozmluvné všetky zasľúbenia s novozmluvnými textami, že čo bolo predpovedané, stalo sa. A slovo sa stalo. A pretože slovo sa stalo, máme aj dnes mať tú pokojnú a istú pritom nádej, že aj dnešné zasľúbenia, ktoré hovoríme, tak ako sa tie starozmluvné naplnili a stali, sa stanú. Takže Enoch staré sa spája s novým. A keď sa spája a vynášame ako dobrí hospodári a učitelia vyučení kráľovstvu nebeskému staré s novým, tak ako sme vyučení teraz? Keďže sme kráľovstvu vyučení, nie nejakým len cirkevníckym paragrafom, tak sme ako tí učitelia, ktorí vychádzajú najprv zo slova prorockého. Tak je to medzi duchovnými darmi uvedené. Budete apoštolovia, proroci a učitelia. Budete ako tí, ktorí dostali pravý základ Ježiša Krista. Budete niesť tú pravú správu ako poslovia, apoštolovia poslaní. V zjavenom slove budete sa pohybovať iba každý deň, ale budete vedieť vyučovať tak, že budete vždy hovoriť, čo v starej zmluve bolo predpovedané a ako to bolo naplnené. Micheáš 5. kapitola. Bolo predpovedané, že ten, ktorý cez starozmluvnú reč bol iba niektorým najprv ukázaný ako Mesiáš, neskôr bude cez tú starozmluvnú reč všetkým zjavený. Takže Micheáš 5. kapitola, to si ešte teraz pozrieme, tam je uvedené, ale ty Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeladami, s tebami vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. Čiže to je ten, ktorý bude pásť tretí verš mocou hospodinovou a velebnosťou mena svojho Boha všetkým, a na základe toho a tejto pasty budú pokojne bývať. Takže tak sa nám stal on pokojom, štvrtý verš. Ježiš je náš pokoj. No, máme pred večerou Pánovu ešte jeden verš z Veľpiesne, a to je ten istý, ktorý som čítal pred chvíľkou z Matúša, z 13. kapitoly 51. a 52. verš. Čo sa pri tom pravom vyučovaní deje v našej blízkosti? To už nebude mudrovanie pri strome poznania dobrého a zlého, to už nebude teoretické vyučovanie v cirkvi, ako som na úvod hovoril, v jednej miestnosti, kde sa naučíme nejakým definíciám viery, ale je to vyučovanie na ceste, kde sú vždy zároveň prinášané so slovom Božím aj plody. Prečítame si to z Veľpiesne, zo 6. kapitoly, a tu je to uvedené aj zo 7. v 7. v 14. verši takto, a potom ešte v 6. Mandragora sala svoju vôňu pri našich dverách, je najlepšie ovocie, nové i staré. Som tebe, milý môj, zachovala. Ešte raz. Mandragora sála svoju vôňu. Niekedy to boli v starej zmluve také jablčka, ktoré mali prinášať pôvab lásky a milovania. Ale my, to, čo bolo len obrazné a čo bolo používané na pripomenutie niečoho, čo ešte len príde, vieme o inom ovoci. Pre nás to nie sú tie pôvabné jablčka, ktoré nejaké ezotarici aj dnes prinášajú, čo má rozvoniavať na stoloch alebo nejaké iné voňavky. Cez starozmluvnú reč, práve preto to pripomínam z Veľpiesne, máme prečistenú reč už oznamovať a chápať, že aj v starej zmluve to nebolo myslené ezotericky, alebo to nebolo myslené akoby pri strome poznania dobrého a zlého, ale kde je už prečistená reč a kde chodíme denne ako Enoch s Bohom, my dnes s Kristom, tak vieme, že je to len predobraz vône, ktorá sa pre nás vyjavuje v tom ovoci ducha. Máme dary duchovné a prinášame, keď budeme svedčiť teraz ľuďom, ku ktorým pôjdeme, ovocie Bohu tak, že z ľudí starých sa stávajú nové. Ale cez starozmluvnú reč sa vyjaví to novozmluvné zasľúbenie tak, že aj stará, aj nová zmluva bude spojená ako tie obrúčky a tak ako Izrael sa jedného dňa spojí s cirkvou, s ľudom Božím, sa spája to, čo bolo vyvolené niekedy na svedectvo všetkým národom cez Izrael v novozmluvnej cirkvi, cez učeníkov, tak ako Izrael mal všetkým svedčiť, všetkým národom, tak v novozmluvnej reči učeníci sú vyslaní s vzkrieseným Pánom Ježišom Kristom, aby činili zo všetkých národov učeníkov Ježiša Krista a tak majú tú pravú vôňu najprv vo svojom živote zachovávať takýmto svedčením a tam sa potom v tých domoch, kde sa takto v pravde slúži, objaví pravá vôňa. Tak týmto končím a pred tým záverom si teda už len zopakujme to, čo je uvedené v prvom liste Korinským ako pozvanie k stolu Pánovmu. Pozvanie k stolu Pánovmu je pozvanie do vône stromu života. Takže my sme teraz, ktorí sme sa dali troma napomenutiami napomenúť, pozvaní k stromu života. Pri strome života počas večere Pánovej, pri užívaní chleba a vína, sa teraz začína, a to nie je dielo človeka, to nebolo by možné, objavovať medzi nami vôňa Kristova. Čítam prvý list Korinským ustanovenie večere Pánovej a preto sme museli o vôni na záver povedať, že to ustanovenie večere Pánovej nie je opakovanie mŕtvej litery, ale že je to aktuálne prítomný opäť medzi nami dnes vzkriesený Ježiš Kristus. A keď ja ako nehodný, ale povolaný Boží služobník a vy ďalší budeme prijímať a neskôr odovzdávať ďalším tento chlieb života a keď budeme svedkovia, ako dvíhame ten kalich s vínom ku svojim ústam, tak počas toho sa nám bude vyjavovať Pán Ježiš Kristus vo vôni slova a vo vôni týchto darov. Táto vôňa je znak, ešte raz opakujem, prítomného Ježiša Krista. 11. kapitola, 1. list Korinským. Prečítam teraz celok a potom uzavrieme toto posolstvo modlitbou a budeme užívať večeru Pánovu. Ustanovenie večere Pánovej môžem čítať len vďaka tomu dnes, že ste prijali spolu so mnou toto napomenutie, ktoré som čítal najprv cez list Židom 12. kapitolu. Kvôli poriadku pokania a prijímania evanjelia zopakujem tie tri napomenutia, aby ste si počas ďalších modlitieb ich mohli nielen pripomenúť, ale aby ste cez ne prešli, cez tie napomenutia. Takže pred užívaním večere Pánovej a pred čítaným textom ustanovenia prečítam tie tri otázky, cez ktoré máme prejsť v pravom hlbokom pokáni a zároveň počas toho pokánia sa nám bude vyjavovať vôňa slova Božieho otcovskej lásky v diele Ježiša Krista, lebo každá odpoveď na Ježišovú výzvu, v ktorej mu povieme áno, Pane, prijímame to, sa premení v našich srdciach na dobré ovocie, na dobrý pokrm. Takže nie len ten, ktorý budeme fyzicky prijímať zo stola Pánovho, ten chlieb a to víno, ale aj ten, ktorý z tohto slova teraz budeme prijímať, nech sa stane pre nás požehnaním. Takže nezabúdajte každý deň vy otcovia a kňazi rodiny napomínať svojich najbližších. Vy, ktorí ste v rodinách, manželky a deti, prijímajte denne napomínanie. To bolo prvé. Pane, ďakujeme, že si nám teraz taký vzácny text dal a že to je teraz pre nás pokrmom. Tvoje napomínanie a upravovanie našich krokov na cestu pokoja. Druhé bolo dôležité, výchova v napomínaní má byť pre nás požehnaním a nemáme ňou pohrdať. Máme sa teraz kajať, keď sme ňou pohrdali niekedy. Keď sme výchovou pohrdli, Pán teraz počuje, že sa kajáme z toho a nám odpúšťa, ale pokračovať vo svojej výchove bude. Preto máme prosiť Pána Ježiša, aby nám pomáhal, aby sme pri tej výchove neklesali. A to tretie, každá prísna výchova znamená, že sme, a takto budeme pri Večeri Pánovej toto finále prežívať, prijímaní za deti Božie. Touto Večerou Pánovou sme opäť ako tí, ktorých skrze dielo Ježiša Krista, nebeský Otec, prijíma za svoje deti, za zrelých svojich synov. Takže keď toto teraz vieme, tak v pravde už budeme môcť užívať Večeru Pánovu, chlieb a víno a teraz už môžeme v pokoji si prečítať ustanovenie Večere Pánovej a keď ho dočítam, pomodlím sa a potom sa stôl pre nás stane otvoreným, na ktorý Pán položil svoje dary pre nás. Čítam ustanovenie. Prvý list Korinským 11. kapitola od 23. verša po verš 32. Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj odovzdal. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol. Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a riekol. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. To činte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu, kým nepríde. Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil z kalicha Pánovho, previní sa proti telu a krvi Pánovej. Skúmaj sa teda človeče a tak jedz z chleba a pi z kalicha. Lebo kto nehodne je a pije, odsúdenie si je a pije, lebo nerozoznáva telo Pánovo. Preto je medzi vami mnoho slabých a nemocných a mnohí odumierajú. Keby sme sa totiž sami súdili, neboli by sme súdení. Tým však, že sme súdení, Pán nás vychováva, aby sme neboli odsúdení so svetom. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, ďakujem, že nás vychovávaš. Tak sme to aj v ustanovení Večere Pánovej čítali. Keďže sa sami môžeme súdiť pri Tvojom slove. A to bol súd toho slova, aby sme sa napomínali, aby sme sa nechali vychovávať prísne a aby sme tou výchovou nepohrdali, lebo práve takto sme prijímaní za synov. Takže keď sme tým aj teraz prešli a sme to pred Tvojou tvárou činili poslušne, že sme v týchto slovách našli záľubu a nechali sme sa napomenúť a vychovávať a tak sme teraz opäť prijímaní za synov Tvojich, Otče nebeský, skrze Pána Ježiša, tak vieme už, že nebudeme odsúdení so svetom. Ďakujeme za túto výchovu, ktorej cieľom bolo, aby sme teraz mohli prijímať Tvoje dary. Lebo tým, ktorí sa dali vychovávať, dávaš najlepšie dary. Ten pravý chlieb, chlieb živý z neba a ten kalich, v ktorom je obmytie našich hriechov skrze krv Kristovu. Otče nebeský, ďakujeme Ti za dielo Pána Ježiša Krista na kríži, že môžeme zvestovať Jeho smrť, že za nás zomrel a že vstal z mŕtvych, aby sme mohli žiť v Jeho moci. Tak nás teraz po tejto výchove, Pane, príjmi ku svojmu stolu a daj nám tie dobré dary, na základe ktorých budeme prežívať vôňu Tvojho života v strede svojich srdc. Veľmi sa z toho radujeme a prijímame túto správu ako evanjelium pre svoje životy, skrze ktoré môžeme potom ďalej pokračovať na ceste spásy smerom k ďalším a to isté, čo sme teraz my mohli prijať, budeme môcť odovzdávať im a mať spolu takto účasť s tými ďalšími na hodoch Tvojej lásky. Amen.